Радио К2 от мястото на събитието.
Тази събота и неделя направихме посещение на още два язовира. Значи станаха три от общо 10-те, които са напълно завършени. По документация, която ни беше предадена в началото. И ето как изглеждат. По същия начин. Значи това е язовир Пазар Дерена, което вече стана много известно. Нали, празен и затревен. Това е язовир Злати Войвода 4 и това е язовир Злати Войвода 3. Както виждате, всичките в тях няма вода и са затревени. Какво се случва всъщност? Проверката, която направихме, е следната. На 31 декември, на връх нова година, тези три язовира са предадени от държавната фирма Монтажи към държавната фирма Държавната консолидационна компания. Първо интересно, че на 31 декември са предадени, но след като са предадени на Държавната консолидационна компания, още и до ден днешен те не са предадени към Държавното предприятие за управление и стопанисване на язовири. Това означава, че тези три язовира, въпреки че всичките пари са платени по тях, всичко е завършено на 31 декември миналата година, още не са влезли в експлоатация. По закон, те в момента не могат да бъдат завирявани. В тях не може да има вода и по никакъв начин не могат да се използват нито за поливане, нито за другите им цели. За мен, освен това, което ще споделя след малко и за цените, което е доста очевадно, това е безстопанственост. Когато едни пари са похарчени, язовирите са изградени, но просто протоколите за предаване не са довършени и Държавното предприятие за управление на стопанисване на язовири няма възможност в момента нищо друго да прави, освен да отвори шлюзовете непрекъснато и да не може тези язовири да се завират. Затова така са затревени и затова са така празни. Другото интересно нещо е цените. Много странно, че тези два язовира, другите два, са в Сливен, а този е в Ловеч. Но транспортните разходи и за трите са едни и същи. На лев и 16 на тон километър за превозване на скална маса и земна маса. Това за мен е, грубо казано, 5 пъти по-скъпо от пазарната цена. За бетона, понеже стана дума, за мое огромно съжаление, цените, които и трите язовира имат, са 219 лева, 214 лева и 214 лева на кубик бетон. И за съжаление не включват нито превоза на този бетон, който отделно се е фактурирал на 33 лева и 72 стотинки, нито куфража, който е на 33 лева и 26 стотинки, нито армировката, който е на 2 лева и 84 стотинки. Това са цените без тези позиции. Какво ще направим от тук нататък, за да не се оплакваме само? Аз съм в момента в позицията на министър, така че отговорността е моя. Още днес ще поискам Държавната консолидационна компания да ми обясни защо 6 месеца не е предала тези три язовира за експлоатация. Първи въпрос, защото за мен това е равно до безстопанственост. Второ, защо цените са на тези високи нива? За мен това е 100 лева на метър, кубичен метър бетон на пазарната и 5 пъти за превоз. Ще вкараме Агенцията за държавна финансова инспекция да ги провери и трите, но по-важното за мен е, така и така сме хвърлили тези пари там, така и така са похарчени, поне да влезат в експлоатация да се използват, поне тук да има вода за напояване и тук да бъдат готовност, ако има някакъв приливна вълна или нещо се случи, да могат реално да се използват за предпазване на бедствия и аварии. Така че за мен, за съжаление, 3 от 10 и 3-те ги проверих лично, се натъкнал на едно и също нещо. Хубавото е, че се надявам, че от тук нататък, след като направя още една заповед, че всеки сключен договор с трети външен изпълнител от Монтажи и от Държавната консолидационна компания, трябва да минава на проверка към моята комисия за прозрачност и контрол. И се надяваме да можем да спестим пари на данъкоплатеца и се надявам, че няма да има такива забавени от 6 месеца за влизане в експлоатация. Имате ли въпроси? Готов съм да отговоря.
Извинявайте, от това, което казвате, става ясно, че вероятно времето е посадило там, не знам, но изпускали ли сте язовира край Ловеч вие, защото това са обвиненията, че сте се разходили 2-3 дни преди това, за да се снимате след това с празен язовир?
Това за мен, ако не беше някакси трагично, че това мога ще да се казва, щеше да е смешно. Както виждам, освен че съм ги изпуснал и трите язовира сега вече, не само един, съм ги затревил. Реално какво се случва? Реално, понеже Държавното предприятие за управление и стопанисване на язовири не може да използва тези язовири, те са им отворили шлюзовете. След всеки дъжд голям, водата, която влезе вътре, трябва да се изтича, защото тези язовири се водят в ремонт и не се водят годни за завиряване. Това е, за съжаление, констатацията ми, въпреки че на тези цени, точно на връх нова година, между другото това също беше много впечатляващо за мен, на връх нова година комисиите са се свикали и в Ловеч, и в Сливен от монтажи към Държавната консолидационна компания за предаване. Това предаване е било включено и с плащане, както можем да се сетим. Но след като са платени, за реалното използване от хората, още не се е случило събитието.
Може ли да ни кажете колко точно струва ремонта на трите язовира, всеки по-отделно?
Да, разбира се. Значи, пазар Дере 2 350 000 и Злативо и Вода 3 1 913 000 и Злативо и Вода 4 547 000. С други думи, двата по-големи са по 2 милиона, а по-малкия, този, е за близо 550 хиляди. Така че ето ви как се използват, нали, сумарно. Това са ми първите три проверки. Не съм тръгнал даже по другите 7. То не е моя работа, но вчера реших, че тук има нещо по-странно, отколкото изглежда, и затова най-доброто нещо е човек да направи проверката. Когато видях същите празни, затревени язовири, вече разбрах, че тук не е проблема, даже индивидуален, той е систематичен. И трябваше да се справим. Хубавото е, че не се оплакваме тук само. От тук нататък, след като всеки договор ще минава през комисията за прозрачност и контрол, надявам се, че никой няма да смее от тук нататък да превозва за лев и 16 на тон километър. И се надявам, че тези язовири, поне като са готови, ще могат да се използват.
Аз това въобщим, язовирът е бил източен заради това, че по закон не е годен за завиряване, не защото вие се заповядали.
Не само, че не е...
Да въобщим към...
Не, думичката източване всъщност не трябва да съществува. Язовирът трябва непрекъснато да не събира вода. Той е с отворени шлюзове, след всеки дъжд, всяка вода, която се пълни в него, трябва да се източва, защото той се води язовир в ремонт. Той не е предаден.
А някакви уволнения и смени в отговорните органи може ли да очакваме след обявените от вас употреби? Антуанета Начева, Евроком.
Да, тук е много интересен въпрос, защото в момента тези държавни дружества си имат собствен надзор и собствени управители. Уволнението не може да стане преди да се направи нов конкурс за нови членове. И всъщност това, което виждаме с надзора в Българската банка за развитие, където не искат да си подават оставките, където не може да с голяма трудност се сменя екипа, също нещо се случва тук, но аз ви гарантирам, че до когато съм тук, всеки ден ще работиме тези промени да станат. Както с Българската банка за развитие се надявам скоро да имаме добра новина, че имаме нов надзор, така се надявам, че и до края Държавната консолидационна компания ще се управлява по по-прозрачен начин, по по-ефективен начин, и фирми като монтажи няма да си правят възможността да правят без обществени поръчки строежи на 5 пъти с пазарните цени в случая на превоза.
А това надвършира ли тази употреба с средства? Какво предстои от това се?
Значи аз...
Ако има такава?
Да, ако има такава, другото нещо, което днес ще направим, констатациите от тези доклади ще ги изпратя в прокуратура. Аз това мога да направя.
Но много държавни предприятия се излязоха в втория списък по закона Магнитски. Какво се случва с тях? Работят ли те нормално и взаимодействате ли вие като министерство с Министерство на правосъдието?
Да, и с Министерството на финансите. Аз много се радвам, че Министерството на финансите така проактивно дава списъка, който е с най-висок риск по закона Магнитски в САЩ, за да избегнем рискове, поне докато ние сме на места, местата, където сме като министри, да не се случи така, че наша фирма, държавна, ето държавната конституционна компания или Монтажи, работи с една от големите рискови фирми. Това, което правим, е непрекъснато сме в комуникация и щом се открие някоя директна връзка, която застрашава някои от държавните предприятия, те веднага го качват на уебсайта на Министерството на финансите и ние, всеки един от министрите, внимателно веднага пуска заповед да не се работи с тази фирма до изясняване на случаите. Гледаме да не влеземе в риск на нашите си дружества. Това е наша отговорност.
А има ли вече засечени държавни компании или ведомства, които са работили с попадналите в списъка?
Аз единственото, за което знам, е за моето министерство. До този момент, в този тесен кръг, който министъра на финансите, НАП и ДАНС са описали, не попада.
И предния, в смисъл 94-те общо?
94-те общо, но те непрекъснато работят да изследват връзките и тяхната задача е всъщност ограничаване на риска за предприятието, но и не голям, да не стане прекалено голям риск за икономика. Така че аз лично съм изцяло така благодарен на тях и следа тяхната дейност. И във всяко едно ново откритие ние ще реагираме подобаващо.
А двама души от уволеното от вас ръководство на Българска банка за развитие са подали обжалба решението и заради това не може да се назначи ново ръководство. Смятате ли да предприемете някакви действия, какво може да се направи?
Еми да, ето това е типичното нещо, което не стига, че не са си свършили работа. Не стига, че са раздали 1 милиард на 8 компании. Не стига, че бяха уволнени, ами сега, без абсолютно никаква за мен реална причина, освен само да парят и да се надяват, че нашето правителство ще му изтече срок. Реално това правят, ни вкарват съда. Но хубавото нещо е, че Българската народна банка одобри новите членове за надзора и мисля, че в моя мандат ще се събудим една сутрин и ще кажа на Българската банка за развитие, не само, че от тук нататък може да дава само 5 милиона договори, но има и професионално управление и всичките тези малки спънки, пречки, административни хватки сме ги прескочили. Да.
Добре, да ви повод капитал за монтаж и правите се проверка колко договора на колко компании и как са оправдани, защото те няма право да възлагат.
Ами, абсолютно. В момента това, което виждаме и това, което чухме вчера между предишния министър, над 82% от всички договори са концентрирани между 6 и 8 компании. И това, което също виждам, което за мен е странно, че и в Ловеч, и в Сливен една и съща фирма извършила дейността. За съжаление не мога да ви я кажа, защото искам да извършим проверката и да не влеземе в филми по търговския закон, но реално това също не само, че е най-съща цената, е най-съща фирмата, дали е най-добре, дали са толкова близо Ловеч и Сливен, за да изберем най-съща фирма.
А става ли си вие толкова срок, в който да проверите останалите 7
язовири? И кои ще проверите?
Ами, истината е, че като министър моята роля не е уикендите да ходя да ги обикалям, но вече като имам 3 от 7, смятайте, че днешните нареждания към Държавната консолидационна компания и към монтажи ще бъде в абсолютно бърз срок да се разбера защо тези язовири още не са предадени на Държавното предприятие за управление и стопанисване на язовири. И ако няма причина това да се случи моментално, а проверката, която се случва документално по договорите, тя тече паралелно. Тук всичките язовири са... Ние знаем, че 10 са завършени. Има 100 отворени площадки. Има 266 договора. В смисъл, говорим за доста голямо количество работа. Това, което виждам, е, че докато карате по магистралата и ви трефери отпреде предницата, защото не е направен добре асфалта, всички го виждаме. Но този тип малки язовирчета в средата на нищото, реално там прозрачността е 10 пъти по-важна, защото иначе нормален човек не би отишъл там да види какво се случва. Имате други въпроси, ако не...
Каква според вас, смисъл едва ли може да отговорите, но каква според вас е причината да не бъдат предадени, извинявайте, че стоя, и има ли някакво обяснение дали ремонтът е направен реално както трябва, за да може да се завирят?
Ами това е...
Има риск след това, за... ако има населени места близо до тези в Сливен, не знам. Може би Златни Войвода селото трябва да е близко.
Предавателните протоколи, които имам тук при мен, които са на връх нова година, на 31 декември, казват, че предаваните обекти са в годни за предаване. В смисъл, щом като са ги предали и са си получили всичките пари за тях, не виждам причина защо тези язовири да не се употребяват, поне като сме изхарчили парите за тях. Както виждаме, сега най-малкото, поне за земеделски нужди би трябвало да могат да се употребяват. Надявам се, че и за бедствия и авария, понеже нали, за това е ушким цялото нещо. Така че днес ще разбера доклада за тези 10, също за другите 100, какво се случва. Те са много, 400, над 400 язовира в момента са нарочени за ремонт. И те са мънички водоемчета. Аз като казвам язовири, си представях поне големи язовири. Те са едни съвсем малки водоемчета, които навсякъде из страната са влезли в този списък.
Какъв е бюджета за ремонт на тези въпросни 400 язовири?
631 милиона. 631 милиона, 500 от които са дадени директно от бюджета на държавата, 130 са дадени от Българската банка за развитие. Което всъщност дава и допълнителната връзка, защо е толкова важно да знаем какво се случва в Българската банка за развитие, не само за 8-те големи, но да видим и какво точно и как точно даваме и на държавните си компании.
Извинявайте, да. От тях има ли някои, които да се представляват опасност и които не са в добро състояние?
Предполагам. Надявам се, че от тези 400 язовира има някои, които наистина им трябва ремонт много бързо. Този, който видях в пазар Дере, то нямаше населено място. Да, магистралата е била близо. Ама от магистралата има 4 огромни тръби, които водата минава под нея. Не виждам къде е големия риск. Аз не съм специалист, не бих коментирал по това, но си имаме органи, които трябва да го направят. И това е другата тема. Ще накарам приоритизацията на работата да бъде функция на риск, а не просто най-близките обекти, където им било най-лесно да се направят. И това, което видях, просто е безумно. Затревени, празни, неработещи. Благодаря ви много.
Радио К2 от мястото на събитието.